Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 6. Capitolul 2. Dumnezeule, exiști? Continuare. Cu câteva decenii în urmă, savantul nobelist Francis Crick, uimit de ordinea și complexitatea uluitoare a universului, declara că originea vieții pare a fi aproape un miracol. Te întreb, de ce doar aproape? Pentru că savantul, ateu fiind, nu putea accepta un creator divin. În schimb, prin teoria lui, numită panspermia, propunea o explicație nouă, cum că viața ar fi fost adusă pe pământul gol de către extratereștri, sosiți pe o navă spațială. Că afacerea OZN are o latură serioasă și un temei real, o confirmă nenumărate mărturii vechi și noi. Episodul Carl Jung. Una dintre figurile cele mai ilustre ale psihologiei este Carl Gustav Jung, 1875-1961. Pe lângă lucrările sale de referință, Carl Jung a scris și o carte cu titlul Farfuriile zburătoare, apărută în 1958. El susținea că aceste obiecte erau semnale venite din partea unor entități reale, aparținând unor zone nepământene. Din ce constelație? Întrebare falsă. Căci Jung avea o cu totul altă opinie despre aceste entități, alta decât părerile publicului, care le plasează în diverse constelații și le creditează cu motoare ultraperformante. În scrisoarea sa din 1946 către Fritz Kungl, Jung destăinuia: fenomenele metafizice pot fi cel mai bine explicate prin ipoteza spiritelor. Carl Jung a cunoscut fenomenul spiritist încă din copilărie. Mama sa, Emilia, practica din familie spiritismul, în mare vogă pe atunci. Ea era adesea văzută în compania spiritelor care o vizitau fără program. Noaptea, mama lui Carl Jung devenea stranie și misterioasă. Într-o noapte, băiatul a zărit o figură nebuloasă, vag, luminoasă, venind dinspre camera mamei. Capul era detașat de trup și zbura prin aer, iar trupul venea după el. Când s-a făcut mai mare, Carl Jung a fost fascinat de fenomenul ocult. Citea mult în domeniu și participa la ședințe de spiritism. Jung a luat spiritismul foarte în serios și considera că este evidența supranaturalului. Chiar și lucrarea sa de doctorat n-a fost o cercetare medicală propriu-zisă, ci o investigare a verișoarei lui, mediumul Helene Preisberg. În 1913, la 38 de ani, Jung a experimentat confruntarea oribilă, cum o numea el. Avea viziuni și auzea în mod distinct voci. La început s-a temut să nu fie schizofrenie, dar s-a convins că era o experiență valabilă, probată obiectiv. Experiența ocultă a lui Jung a atins culmea în 1916, când casa lui s-a dovedit bântuită de spirite. Era atât de hăituit de ele, încât dormea cu pistolul la cap, gata să-și zboare creierii, în caz că stresul ar fi devenit insuportabil. Aceste lucruri le scrie Gary Lachman în cartea Jung the Mystic, 2010. Jung a practicat chiar așa numita scriere automată, care este o îndemânare specifică mediumilor care scriu în transă, conduși de un spirit. În acest fenomen, mâna scrie singură fără ca mintea să participe. La urmă, omul citește dacă înțelege limba în care este scrisă. Volumul intitulat 7 predici pentru morți, Jung l-a scris în transă, fiind condus, în ghilimele, de spiritul lui Basilides din Alexandria, gnostic din secolul II. Jung chiar își înducea stările de transă spiritistă pe care le numise imaginație activă. Cu aceste ocazii întreținea conversații cu entități inteligente. Unul era Filimon, altul Ilie, era și un spirit feminin, Salomeia. Aceste duhuri apăreau însoțite de un șarpe. Jung însuși i-a inițiat pe unii dintre studenții săi în fenomenul spiritist. Jung a consemnat toate aceste experiențe personale în jurnalul său intim legat în piele roșie, care mai târziu a fost cunoscut drept Cartea Roșie. Ea a fost publicată abia în 2009. În carte Jung vorbește despre, citez, entități obiective, independente, străine de mine însumi, care însă împart cu mine trupul meu. Unul dintre motivele pentru care Jung s-a detașat de maestrul său, Sigmund Freud, a fost poziția bătrânului față de fenomenul paranormal. În timpul unei vizite făcute lui Freud, tânărul Jung i-a povestit despre un incident la care fusese martor, cerându-i părerea. Jung spunea că odată, când verișoara lui spiritistă, și anume Helene, a intrat în bucătărie, s-a produs în sertar un zgomot puternic. Ce se întâmplase? Cuțitul cel mare de tăiat pâinea, fără nicio explicație, s-a transformat subit în țândări. Reacția lui Freud a fost de așa un materialism dezinteresat, încât Jung nu i-a mai răspuns nimic. Deodată, o bubuitură s-a auzit dinspre bibliotecă și ambii au sărit în picioare, crezând că se prăbușește peste ei. Jung s-a uitat semnificativ la Freud și a zis triumfător, a fost un fenomen de exteriorizare catalitică. Nu, nu, asta e o prostie, a zis Freud. Înfruntându-l, Jung a prezis că va urma un al doilea zgomot și, imediat s-a produs un zgomot indescriptibil în cabinet. Conversația s-a întrerupt brusc, la fel ca și prietenia lor. Subtitlu: Spirite. Printre cei care au adus o contribuție majoră în elucidarea enigmei OZN a fost jurnalistul John Halva Keel. Spirit alert și extrem de investigativ, Keel a cercetat îndeaproape activitățile fachirilor și ale făcătorilor de minuni din India. Prin 1960, John Keel s-a dedicat extensiv investigării OZN-urilor și a fenomenelor parapsihologice. Ani de zile a intervievat mii de oameni. A parcurs peste 2000 de cărți și alte mii de articole. Rezultatele îndelungatei sale cercetări sunt cuprinse în cartea OZN, Operațiunea Calul Troian. Concluzia sa este că fenomenul OZN e intim legat de fenomenul ocult și că spiritele și nu marțienii, spiritele regizează de secole un anumit scenariu cu scopul de a propaga crezuri eronate. Ca evidențe, John Keel enumeră câteva paralele mai mult decât semnificative. 1. Mesajele venite din partea extratereștilor, în ghilimele extratereștri, sunt identice în conținut cu mesajele primite de medium, spiritiști și de ocultiști. 2. Secol după secol, evenimentele OZN par să se producă aproximativ în aceleași locuri și cam în aceleași zile și ore, dovadă că fenomenul se integrează într-un plan mai amplu. 3. Mesajele primite de mediile spiritiste, dar și de persoanele de contact ale OZN-urilor, vin de la un anume Ashtar, care se dă drept, citat, conducător al Marelui Conciliu Intergalactic cu întruniri regulate pe Jupiter, Venus, Saturn, închid ghilimelele. Iar numele Ashtaroth sau Asheroth sau Ashtart apar în literatura demonologică reprezentând un zeu sau, pe românește, un demon. 4. Multe alte mărturii dezvăluie corelații strânse între evenimentele spiritiste și fenomenul OZN. Ele par a fi produsul acelorași forțe care acționează în ambele domenii. Doar un exemplu. În a doua parte a anului 1967, nenumărați telepați, clarvăzători, medii spiritiste, dar și persoane de contact ale OZN-urilor din toată lumea, au primit un mesaj identic din partea lui Ashtar cu privire la un eveniment catastrofic ce urma să aibă loc pe 24 decembrie 1967, ajunul Crăciunului. Mesajele erau formulate în aceleași fraze și același stil, indiferent de limba în care au fost comunicate. În Danemarca, Knut Viking a primit mesaje telepatice încă din luna mai 1967, prin care era instruit să construiască un adăpost antiatomic și să se pregătească pentru Holocaustul din 24 decembrie 1967. Knut Viking s-a conformat, iar catastrofa n-a avut loc. Pentru John Keel, manifestările OZN-urilor nu sunt decât variațiuni ale unui fenomen demonologic străvechi, iar entitățile din OZN-uri sunt ipostaze ale fantomelor ce apar în ședințe de spiritism. În mod independent, alți doi cercetători ilustri, și anume J. Allen Hynek, astronomul observatorului Harvard, și asociatul său francez Jacques Vallée, au ajuns la aceleași concluzii, și anume că OZN-urile nu sunt nave spațiale extraterestre. Ei au fost invitați în plenul Organizațiilor Națiunilor Unite, ocazie în care Hynek a afirmat, citesc din cartea lui Curtis Fuller, Proceedings of the First International UFO Congress, 1980. Sunt prea multe lucruri care stau împotriva teoriei extraterestre. Mi se pare ridicol ca niște superinteligențe să călătorească an lumină, ca apoi să facă lucruri stupide precum să oprească mașini, să-l colecteze șantioane de sol și să sperie oamenii. Aspectul materializării și dematerializării, apoi fenomenul poltergeist, e în limba germană fantomă violentă și zgomotoasă. Poltergeist, termenul, acoperă o arie largă de fenomene precum zgomote prin casă, obiecte care se mișcă singure prin casă și manifestări violente asupra omului. Citatul continuă. Fenomenul poltergeist, pe care unii l-au experimentat în urma unei întâlniri cu OZN-urile, comunicările telepatice, levitația subită a unor automobile sau unor persoane aflate în prezența acestor entități, ca și dobândirea subită a unor abilități paranormale, ne îndreptățesc întrebarea. Două puncte. Avem două seturi de fenomene diferite? Sau, dimpotrivă, e vorba doar de două aspecte ale aceluiași fenomen? În cartea Supranaturalul, apărută în 2005, autorul Graham Hancock articulează foarte clar ideea că extratereștrii sunt totuna cu spiritele sau demonii străvechi și sunt entități reale care intră în contact cu oamenii în condițiile unei stări de conștiință alterată. Starea aceasta de conștiință alterată poate fi creată fie prin substanțe halucinogene, fie prin dansuri ritmice, rock and roll, câmpuri electromagnetice, hipnoză sau tehnici șamaniste. Comunicarea cu spiritele este veche de când lumea. Ea este la ordinea zilei în mediile sud-americane, asiatice, africane, chiar și în lumea occidentală sub diferite forme, voodoo, umbanda, candomble, vica, șamanism, magie, bioenergie, radiestezie, seans, tarot, masa uia, necromanție, spiritism, channeling, ghicitorie, vrăjitorie populară, precum și restul arsenalului întunecat. Pentru că am amintit de rock and roll, este remarcabil că diversi rockeri au avut contacte cu extraterestri. Mick Jagger, din Rolling Stones, a trăit o întâlnire cu o navă luminoasă în formă de trabuc în 1968. La concertul de la Altamont, de lângă San Francisco, în 1969, OZN-uri patrulau prin văzduh, iar vestitul John Lennon din formația Beatles a raportat contacte personale cu ființe din alte lumi, care l-au transportat în nava lor și de la care a primit un obiect metalic sub forma unui ou. Obiectul se află la ora actuală în posesia mediumului Uri Geller. Vezi publicația Examiner din 2 septembrie 2009. Subtitlu: Dar paranormalul? Prin anii 1970 am fost eu însumi martor al efervescenței populare create în jurul lui Uri Geller. Acest Uri, un tânăr jovial, cu înfățișare mai degrabă de actor decât de ocultist, era invitat pe la mai toate televiziunile occidentale ca să uimească publicul cu exhibițiile lui paranormale. Putea pune în mișcare obiecte inerte de pe masă, îndoia doar cu priviri linguri, furculițe, cuțite, reproducea cu o uimitoare precizie anumite desene din cutii perfect sigilate, penetra gândurile moderatorilor și altele. Mai toate revistele mari ca The Times, Scientific American, Washington Post, Chicago Tribune, Stern îl prezentau pe Uri Geller de Superman. Revista Paris Match din 9 februarie 1974 relata incredibilul. La o emisiune TV, Uri Geller a reușit să transmită miilor de telespectatori francezi aceeași capacitate pe care el însuși o avea, așa nume, de a îndoi metalul doar prin puterea gândului. Părea că o nouă eră se deschide, că omul își va descătușa puterile lui adormite, prin care va schimba fața lumii. Extazul a ținut până la momentul adevărului, când Uri Geller și-a dezvăluit secretul. El însuși spunea: nimeni, nici chiar eu, nu posed vreo capacitate superioară. Puterea pe care eu o desfășor îmi este dată. De cine? El însuși a spus. Ozeneurile sunt sursa puterii mele. Declarația lui Uri Geller se află în Paris Match, 13 octombrie 1974. Exhibițiile lui Uri Geller au început pe când avea el doar 5 ani, odată cu așa numitul eveniment din grădină. Fiind la joacă prin vecini, o lumină fulgerătoare l-a aruncat pe băiețaș la pământ. După ce și-a revenit din spaimă, a constatat în timpul prânzului că lingura pe care o ținea în mână s-a îndoit și, s-a rupt de la sine. A urmat o serie lungă de contacte cu extracereștri. Profesorul Anton Puharich, medic și ofițer, cercetător în domeniul medical și parapsihologic, l-a însoțit pe Uri Geller an de-a rândul. În volumul publicat de Puharich în 1975, pe nume Jurnalul misterului lui Uri Geller, acesta povestește despre repetate apariții de ozeneuri în preajma lui Uri Geller, cu care tânărul avea legături și chiar contacte personale. În dezbaterile despre paranormal, fenomenul Uri Geller este o prețioasă revelație, și anume, ceea ce pretind parapsihologii a fi, în ghilimele, puteri umane dorminde, nu sunt altceva decât interferențe în sfera umană a altor entități, azi popularizate sub numele de extraterestri, care în secolul XIX apăreau sub numele de spirite, iar cu un secol mai devreme, ca și în Biblie, apăreau sub numele de draci sau demoni. Cuvântul demon nu e deloc învechit. Publicația The Times din 22 mai 2008 vorbește despre posesiunea demonică și o prezintă ca pe un fenomen în expansiune. Vaticanul chiar a scos o cărticică numită Regulile exorcismului sau a scoaterii dracilor din oamenii posedați. Datorită acestei epidemii a fenomenelor oculte, piața locurilor de muncă se relaxează. Anual se brevetează sute de noi exorciști cu brevet.